dëgjues së ndëruar mirëmbrëma, jeni me radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flasëm nga studioja qëndrore në Prag. Njemi së pari me titujt kryesor të këti edicioni. Zgjedhjet parlamentare do të mbahen në qershor nëse kuvendi miraton forcat e armatosura të Kosovës. Kosova dhe Bashkimi Evropian miratojnë tekstin e marrëveshjes së stabilizim asocimit. Shtetet e Bashkuara dhe Gjermania paralajmërojnë Rusin me sanksionet të reja. Qindra të vdekur dhe mijëra të zhdukur nga rrëshqitja e dheut në Afganistan. Për këto dhe materialet të tjera, qëndroni me ne në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me ngjarjet në Kosovë, ku udhëheqësit e institucioneve dhe ata të partive politike po vazhdojnë debatet në lidhje me themelimin e forcave të armatosura të Kosovës, pastaj çështjen e vazhdimit të ulseve të rezervuara për minoritetet dhe caktimin e datës së zgjedhjeve parlamentare. Presidenti Hati Fete Yahyaga ka thënë sot se formimi i forcave të armatosura nuk ka alternativë. Për më shumë rreth këtyre zhvillimeve ndjekim kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Liderët e partive politike në Kosovë po synojnë që vendi të përgatitet për mbajtjen e zgjedhjeve të parakoshme parlamentare më datën 8 qershor. Në funksion të koordinimeve për caktimin e datës së zgjedhjeve, presidenti i Kosovës Hati Fete Yahyaga dhe kryeministri Hashim Thaçi janë takuar sot dhe kanë biseduar për hapa që duhet të ndërmirren në këtë drejtim. Mirë po paraprakisht institucionet mëtojnë që të themelojnë në fund të këtij mandati edhe forcat e armatosura të Kosovës si një forcë ushtarake me kapacitete e përgjegjësi mbrojtëse. Presidentja Hati Fete Yahyaga gjatë një vizite që i ka bërë forcës së sigurisë së Kosovës si bërthame e forcave të armshme të armatosura, ka thënë se krijimi i kësaj force mbrojtëse nuk ka alternativa.
Forca armatosur e Kosovës është e domosdoshme dhe ky proces dhe ky opsion nuk ka alternativë. Kjo forcë është për Kosovën, është e Kosovës, dhe Kosova do ta ketë forcën e saj të armatosur, e cila do të kontribojë në konsolidimin e më të tjeshëm të shtetit tonë.
Megjithatë, si themelimi i forcave të armatosura, ashtu edhe caktimi i datës së zgjedhjeve mbeten në pikpyetjen, nga se ato po ndërlidhen me vazhdimin e mandateve të rezervuara për minoritetet. Vota e minoriteteve për themelimin e forcave të armatosura është më së e domosdoshme, përderisa këtë votë minoritetet e kanë kushtëzuar me vazhdimin e uleseve të rezervuara në kuvend. Një kompromis i tillë është kundërshtuar deri më tash nga lëvizja vetëvendosja dhe lidhja demokratike e Kosovës. Lideri i LDK-s, Isa Mustafa, ka deklaruar edhe sot se partia e tij do ta mbështetë themelimin e forcave të armatosura, por jo edhe vazhdimin e ulseve të rezervuara për pakicat.
LDK-ja e vlerëson se nuk është në interes shtetërorve të Republikës së Kosovës as të funksionimit të Kuvendit të Republikës së Kosovës që një popullat jo shumicë ta ketë të drejtën në votës dyfisht në Kuvendin e Republikës së Kosovës dhe mos të arrijmë që vendimet kryesore që janë për vendin ne të procedojmë me shumicë demokratike të votave. Ne jemi për atë që të kemi një legitimitet demokratik në Kuvendin e Republikës Kosovës, e jo legitimitet pazarëve cilat i bëjnë njerëzit edhe për interesat të ndryshme.
Kuvendi i Kosovës pritet që të hënën të debatojë dhe vendosë nëse do të ketë votat e mjaftueshme për themelimin e forcave të armatosura. Pikërisht në kërkim të një kompromisi, liderët politik pritet që sërish të mblidhen të hënën para seancës së kuvendit. Kryetari i Lidhjes Demokratike Isa Mustafa ka thënë sot po ashtu se ka disa skenar dhe se një prej tyre është marrëveshja për shpërndarjen e kuvendit dhe caktimin e zgjedhjeve gjatë qershorit, kurse si alternativë ai tha se nuk përjashtohet as unifikimi i opozitës dhe ngritja e mosionit për rrëzimin e qeverisë.
Është propozuar data 8 qershor, dhe ne kemi pajtuar edhe unë në emër të LDK-s jam pajtuar sepse ne kemi kërkuar që të jetë brenda muajit qershor. Ne do të pajtohemi që të jetë edhe 8, që të jetë edhe 15, që të jetë edhe 22, mirë, por që të përfundohet gjatë qershorit. Në qoftë se kuvendi nuk shpërndahet sipas marrëveshjes, ne do të bashkangjitemi ose do të iniciojmë mocion për shkarkimin e qeverisë.
Sidoqoftë, mbetet të shihet nëse të hënon liderët politikë do të arrijnë fillimisht të ndonjë marrëveshje para seancës së kuvendit në kërkim të sigurimit të votave të pakicave për themelimin e forcave të armatosura. Një kompromis i tillë do të mundësonte më pas arritjen e një marrëveshje për agjendën zgjedhore që përfshin edhe caktimin e datës së mbajtjes së zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në takimin e tretë ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian në lidhje me marrëveshjen e stabilizimit asociimit është miratuar teksti i kësaj marrëveshjeje. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi e ka cilësuar këtë hap si moment që largon çdo dyshim dhe vulos përcaktimin strategjik të Kosovës për të qenë antare e Bashkimit Evropian. Negociatat në takimin e sotëm i ka kryesuar Ministria e Integrimit Evropian Vlora Qitaku, ndërsa nga ana e Komisionit Evropian Jean-Enrique Pack. Detajet nga Bekim Bislimi.
Takimi i tretë dhe i fundit për marrëveshjen e stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka përfunduar sot me miratimin e tekstit të kësaj marrëveshje të përbërë nga 10 tituj, 5 protokolle dhe 6 anekse. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, i cili e ka hapur takimin, ka vlerësuar se marrëveshja do të shënojë fillimin zyrtar të procesit të antarësimit të Republikës së Kosovës në Bashkimin Evropian. Ai e ka cilësuar marrëveshjen si një ofertë të shkëlqyeshme politike, juridike dhe ekonomike për t'u bashkuar blokut më të fuqishëm ekonomik dhe politik në botë.
Marrëveshja do të jetë dokument bazë e cili do të rregullon marrëdhëniet tona politike me Bashkimin Evropian dhe në aktin e antarësimit të Kosovës në Bashkimin Evropian. Ky moment largon çdo dyshim dhe vulos përcaktimin strategjik të shtetit tonë për të qenë antar i Bashkimit Evropian. Marrëveshja negociuar do të ofron hapjen e plotë të tregut të Bashkimit Evropian për bizneset tona dhe njëkohësisht do të ofron mbrojtje të veçantë për zhvillimin e bizneseve të vogla të mesme të cilat kanë potencial zhvillimi dhe krijimi të vendeve të punës në Kosovë.
Ndryshe, negociatat në takimin e sotëm i kanë kryesuar Ministrja e Integrimit Evropian Vlora Qitaku, ndërkaq që nga ana e Komisionit Evropian Jean-Enrique Pack, kryenegociatori i Bashkimit Evropian, Pack theksoi se marrëveshja e stabilizimit asociimit është vetëm fillimi i një rrugë të gjatë të Kosovës për antarësim në Bashkimin Evropian.
The SAA is an important step which I think is also meant to support the necessary reform efforts in Kosovo.
Marrëveshja e stabilizimit asociimit është një hap i rëndësishëm, por u përmend këtu se duhet të përkrahur reformat e brendshme në Kosovë, në veçanti në fushën e sundimit të ligjit, administratë publike, reformat zgjedhore, qeverisje demokratike, mbrojtjen e pakicave, tregu të brendshëm, çështjeve tregtare dhe të ngjashme, ka theksuar Pack. Ministria e Integrimeve Evropiane Vlora Qitaku ka theksuar se marrëveshja e stabilizimit asociimit mes Kosovës dhe Bashkimit Evropian ka një strukturë dhe përmbajtje të njëjtë sikurse marrëveshjet e të gjitha vendeve të rajonit dhe përfshin të gjitha elementet e një bashkëpunimi të plot politik dhe ekonomik ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian.
Dita e sotme shënon një moment historik në kuadër të procesit integrues të vendit tonë. MSA-ja është marrëveshja e parë kontraktuale ndërmjet Republikës së Kosovës dhe Bashkimit Evropian që ofron perspektivë të qartë drejt antarësimit të plotë të vendit tonë në Bashkimin Evropian, si dhe konsolidon edhe më tutje pozitën juridike ndërkombëtare të Republikës së Kosovës.
Ministria Qitaku ka shtuar se në kuadër të marrëveshjes, Kosova zotohet se do të ndërmarrë reformat e nevojshme në kuadër të sundimit të ligjit, si dhe për afrimit dhe zbatimit të legjislacionit në harmoni me tregun e brendshëm të Bashkimit Evropian. Ndryshe, negociatat për marrëveshjen e stabilizimit asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian kanë filluar me 28 orë të vitit 2013. Ministrja Qitaku ka theksuar se pritet që gjatë muajve të verës të vihen inicialet në marrëveshjen e stabilizimit asociimit dhe pas përfundimit të procedurave shtese do të nënshkruhet ajo. Megjithatë, ajo nuk ka mundur të precizojë fatin kohor se kur do të bëhet nënshkrimi i marrëveshjes, duke theksuar se një gjë e till nuk varet nga Kosova. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Bankat komerciale në Kosovë nuk vlerësojnë në mënyrë reale vlerën e patundshmërisë të lënë si hipotekë në rast të marrjes së kredive. Por përkundër kësaj, kur bankat vendosin patundshmërinë në ankant publik, mungon interesimi për blerje. Në këtë temë kemi kronikën e Nadije Ahmetit.
Jo pak qytetarët e cilët kanë marrë kredi në bankat komerciale, po kanë problem shlyerjen e këstëve mujore. Për të marrë ndonjë vlerë të caktuar të kredisë, klientët si garancion kanë futur hipotekë, shtëpinë, dyqanet, veturat, tokat, deri tek pajisjet elektronike të shtëpisë. E në rast se klientët nuk kanë mundësi që të shlyejnë obligimet ndaj bankave, këta të fundit patundshmërinë nxjerrin në shitje përmes ankandit publik. Kove të fundit, jo rallëherë mund të hasë shitje pronash në ankande publike të shpallura nga bankat në gazetat e përditshme. Por interesimi palëve të treta për të blerë pronat e cilat janë objekti shitjeve gjyqësore nuk është i madh. Lidhur me këtë, ekspert për çështje ekonomike japin vlerësime të ndryshme. Mungesa kulturës për të blerë objekte përmes ankandit publik bën që qytetarët të hezitojnë në këtë drejtim, thot Berat Rukiqi nga Oda Ekonomike e Kosovës.
Është një element i rrezikut, sidomos për hipotekat, cilat janë pjesë e pronësisë së përbashkët familjeve më të xhonat e ne, për shkak se efektin e kulturës, domethënë që është trashëguar me vite, zakonisht ka një farë lloj konsultimi apo si më thoni fan marrje lejes, jo formalisht nga ata që i fqinj apo ata që ju vjen aty në pasuni, domethënë mbi këtë bazë sigurisht ka hezitime.
Mentaliteti i qytetarëve se patundshmëria që shitet nga banka nuk duhet të blihet është i gabuar, konsideron Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare. Mos interesimi për blerje të hipotekës, thot ai, ndikon negativisht edhe për klientin që nuk ka mundësi të paguaj këstet e kredisë. Ai madje thekson se në mungesë të blerësve, bankat detyrohen të blejnë hipotekat.
Nëse hiqim dorë nga ky mentalitet se nuk bën me marr pronën e tjetër kur është banka, përfiton edhe vetë kredimarrësi, për shkak se vlerësohet shumë mirë prona. Në rastet sikurse tash, banka e shet pronën dhe shet disa herë më lirë dhe prapë kredimarrësi mbetet bosh tek banka. Prandaj kisha bënë apel tek të gjithë kosovarët që pronat që shet banka të blejnë lirshëm. Mirë po, edhe organet e rendit të duhet të luajnë rol, se shpeshherë mentaliteti i kosovarëve është që edhe i kërsojnë vlerësit të mençur. Të hiqet dorë nga kostimet.
Sidoqoftë institucionet financiare në vend ulin në masë të madhe vlerën e patundshmërisë se lënë si hipotekë, thot Milazim Abazi. Vlerësimi hipotekave realizohet nga politikat e vetë bankave.
Po, është e vërtet se bankat e vlerësojnë për 2 deri 3 herë më pak vlerën reale se një, për shkak të përvojës së keqe që kanë bankat me shitjen e palyshmërive.
Por, Berat Rukiqi thotë se në Kosovë ende mungon një sistem i standardizimit për vlerësimin e patundshmërive.
Ne, Ministrinë e Financave dhe Bankës Qendrore, kemi filluar certifikimin e vlerësuesve të patundshmërive që kanë pikërisht këtë qëllim që të vlerësojnë fakti hipoteka. Në këtë bazë, domethënë, pastaj do ta kemi një pasurë më reale.
Hipoteka është një drejtë reale që vihet mbi pasurinë e debitorit në dobitë e kreditorit për të siguruar përmbushjen e një detyrimi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Autoritetet shëndetësore thonë se në Kosovë janë rreth 20.000 persona që vuajnë nga epilepsia. Sipas tyre, kjo sëmundje trajtohet në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës dhe se kushtet për trajtim janë solide. Në Ministrinë e Shëndetësisë ndërkaq paralajmërojnë se numri i pacientëve epileptik është në rritje. Raporti Ariana Kasapollet.
Në Kosovë rreth 20.000 persona vuajnë nga epilepsia, kështu thon profesionist shëndetësor, derisa vlerësohet se në botë jetojnë rreth 50 milion njerëz me këtë sëmundje. Valbona Govori, neuropsikiatre, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se kjo sëmundje paraqitet kryesisht tek fëmijëria e hershme, derisa na flet edhe për trajtimin e kësaj sëmundje.
Nuk është vetëm qendra klinike që mirret me sëmundjet e epilepsisë, ne kemi edhe këto qendra tjera regionale, të tjera që mirren me këtë sëmundje. Moshat zakonisht epilepsia paraqitet moshat fëminore.
Zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë kanë deklaruar se trendi i sëmundjes së epilepsisë është në rritje. Gani Halilaj, neuropsikiatër, një herët shefi divizionit të shëndetit mendohë në Ministrinë e Shëndetësisë, jep holsi të tjera.
Për këtë sëmundje së epilepsisë, thotë është një sëmundje vërtet që është mjaft e shpeshtë e frekuentuar, po sidomos e shprehur edhe më tepër në kohën e paslutës, për arsye se shumë çështje dhe probleme që ka pasur kjo popullat, duke përfshirë thotë edhe çështjen e stresit posttraumatik që në farë formë ndërlidhet formën direkte edhe me çështjen e epilepsisë. Po një herët sa përket çështës furnizimit, mund të themi se Ministria e Shëndetësisë thotë që nga herët edhe më herët po tani do thotë sa përket furnizimit është solid, sidomos me banat antiepileptike.
Ndërkaq zonja Govori flet edhe për kushtet në të cilat trajtohen pacientët me epilepsi në klinikën neuropsikiatrike në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës.
Sa i përket kushteve tu ku edhe unë punoj, kushtet janë relativisht mira, nga se na e dim se edhe mjekësia ka metoda edhe më sofistikuese. Kështu që kushtet me gjithë të problemet në cilat po balafaqohemi, atëre prap na kemi rezultatet mira.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve nga shoqata kundër epilepsisë e Kosovës, që nga viti 2011 Kosova është antare e Ligës Internacionale Evropiane kundër epilepsisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Organizata Freedom House ka publikuar të njëjtën në raportin për lirinë e mediave në botë. Në mesin e vendeve të rajonit, Maqedonia ka shifrat më të këqija. Për reagimet në Shkup, por edhe për materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni pranë valeve tona. Në Maqedoni nuk ka media të lira, por të kontrolluara nga pushteti. Ato që nuk u binden urdhrave të pushtetit mbyllen ose vendosen nën kontroll përmes formave të ndryshme të presionit. Kështu vlerësojnë drejtuesit e disa shoqatave mediatike duke komentuar raportin e Freedom House, i cili e radhit Maqedoninë në një grup me Kongon dhe Kenjan sa i përket lirisë së mediave. Për më shumë hollësi dëgjojmë raportin e Isuf Kadriut.
Raporti organizatës Freedom House, i cili radhit Maqedoninë në vendin e 122 për lirinë e medjave në botë, është real duke marrë parasysh gjendjen gjithnjë më të rëndë të lirisë së medjave në vend, vlerësojnë komunikologët dhe drejtuesit e shoqatave të gazetarëve. Në raportin vjetor të kësaj organizate, Maqedonia ka shënuar ulje për dy vende dhe tani ndodhet në grupin me Kongun dhe Kenin, ndërsa sa i përket vendeve të Evropës, ajo ndodhet në pozitën e 41 apo para Turqisë, e cila është vendin e fundit. Që nga viti 2009, Maqedonia ka shënuar ulje për 11 vende në listën e kësaj organizate me seli në Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Kjo që po ndodh është fatikisht është një regres i pritur. Në Maqedoni nuk është kërcënuar liria e medias, në Maqedoni është kërcënuar demokracia, sepse pa media të lira, pa gjyqësor të pavarur, ne nuk mund të pretendojmë që do jemi një shoqëri demokratike me një sistem demokratik funksional.
Thot Nasser Selmani, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Nga Instituti Maqedonas i Medjave thonë se gjendja e këtill me mediat nuk mund të përmirësohet pa heqjen e ndikimit të politikës mbi pavarësinë e medjave. Biljana Petkovska thotë se raportet e tilla që e pozicionojnë Maqedoninë në grupin e shteteve me liri të kufizuar të medjave duhet të shërbejnë si alarm për gjithë shoqërinë.
Ose последни аларми кои што треба да не мотивираат и ангажираат да сите како општество направиме сериозни чекори во правец на подобрување на состојбите.
Кто јан алармот е фундит че дуот на мотивојна че то ангажојме се чфар шучерије до те кеми. Të bëjmë hapa serioz në drejtim të përmirësimit të gjendjes aktuale. Raporti i Freedom House konfirmon se këtu nuk ka asnjë përparim në procesin e zgjidhjes së problemeve me të cilat përballen mediat. Pa reforma thelbësore që do të mundësonin medjave të marrin frymëlirshëm dhe të pavarur nga shteti e politika, nuk mund të presim përparim në lirinë e medias, thotë Biljana Petkovska nga Instituti Maqedonas i Medjave. Komunikologu Gjelal Neziri thot se gjendja mund të përkecohet edhe më shumë duke e marrë parasysh tendencat e pushtetit për të vënë në kontroll të gjitha mediat që kritikojnë punën e saj.
Rënja e vazhdueshme e Maqedonisë para rrapo 6 vende më poshtë në listën e Freedom House-it dëshmon se situata nuk shkon duke u përmirësuar, por shkon duke u përkecuar. Ky raport tregon se në Maqedoni do të bëhet edhe më shumë më rënd për punën e gazetarit, më rënd për të ushtruar profesionin e gazetarit dhe më rënd për të funksionuar mediat që kanë observim apo që kanë qasje kritike ndaj qeverisë. Mendoj se ajo që është pasqyruar në raport është realiteti që ekziston në Maqedoni.
Thot komunikologu Gjelal Neziri. Në Maqedoni viteve të fundit janë mbyllur shumë media, ndërsa ndaj gazetarëve janë zhvilluar procese të shumta gjyqësore për shpifje dhe ofendime ndaj zyrtarëve. Në një rast një gazetar është dënuar me 4 vite e gjysmë në burg, kurse një tjetër ka humbur jetën në rrethana misterioze. Ligji për mediat që është miratuar fund vitin e kaluar ka shkaktuar reagime të shumta për shkak të pretendimeve se me të përkeqësohet edhe më shumë pavarësia e mediave. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Vazhdojmë me kronikat nga bota ku kriza në Ukrainë vazhdon të mbetet në qendër të vëmendjes. Rusia rrezikon të përballet me sanksionet e reja nga Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian nëse vazhdon me aksionet e saj në lindje të Ukrainës. Paralajmërimi ka ardhur sot nga presidenti i SBA-s Barack Obama dhe kancelaria gjermane Angela Merkel. Dy zyrtarët janë takuar në Washington. Selvie Bajrami na i sjell hollësit.
Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka thënë se SBA-ja dhe Gjermania janë të bashkuara në vendosmërinë e tyre për t'i vënë kosto Rusisë për shkak të aksioneve të saj në Ukrainë. Obama ka thënë se Moska siguron mbështetje të madhe për militantët armatosë rënë në lindje të Ukrainës dhe se çmimi për këtë përfshin sanksionet e koordinuara që do të rrisin izolimin diplomatik dhe ekonomik të Rusisë. The Russian leadership must know that if it continues to destabilize eastern Ukraine. Leadershipi rus duhet ta di se nëse vazhdon të destabilizojë pjesën lindore të Ukrainës dhe të pengojë zgjedhjet presidenciale të këtij muaji, ne do të ndërmarrim shpejt hapa shtesë për fshir sanksionet të mututjeshme, ka thënë Obama. Duke folur në shtëpinë e bardhë së bashku me kancelaren gjermane Angela Merkel, Obama po ashtu ka thënë se Shtetet e Bashkuara kanë qëndrim të palëkundur ndaj nenit 5 të traktatit të NATO-s. Neni 5 është një klauzol që kërkon nga të gjitha vendet antare të aleancës ushtarake që t'i dalin në ndihmë cilit do shtet të NATO-s që sulmohet nga jashtë. Komentet e Obamës vijnë pasi që Kievi ka nisur të premten operacione ushtarake në qytetin lindor Slovjansk, ku forcat separatiste proruse kanë marrë kontrollin e ndërtesave qeveritare, kanë barrikaduar qytetin dhe kanë rrëmbyer një grup të vëzhguesve ndërkombëtar nga Organizata për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë, i cili përfshin edhe katër gjermanë.
As Ukrainian forces moved to restore order in eastern Ukraine, it is obvious to the world that these Russian-backed groups are not peaceful protesters.
Derisa forcat e Ukrainës kanë ndërmarr hapa për të rivendosur rendin në lindje, është e qartë për botën se këto grupe të mbështetura nga Rusia nuk janë protestues paqësor. Ata janë militantë armatosë rënd që marrin mbështetje të madhe nga Rusia. Qeveria Ukrainës ka të drejtë dhe përgjegjësi për zbatimin e ligjit dhe rendit brenda territorit të saj, dhe Rusia duhet të përdorë ndikimin e saj mbi këto grupe paramilitare që të qarmatosë dhe të ndalojnë se provokuar i dhunë, ka thënë Obama. Edhe Merkel ka paralajmëruar Rusin me sanksionet të reja nëse vazhdon të përshkallëzoj situatën në lindje të Ukrainës. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian kanë sanksionuar tashmë disa individ rus dhe Ukrainas pro-rus për shkak të aneksimit të gadishullit të Krimes nga ana e Moskës. Sanksionet të mëtejme që godasin sektorin e energjisë Rusis janë diskutuar nga zyrtarët në Washington dhe Bruxelles. Merkel ka thënë se 6 shtetet të Bashkimit Evropian janë 100% të varura nga gazi i Rusis, por ka theksuar se BE-a është duke kërkuar një strategji afatgjate për të zvogluar varësinë e Evropës nga energjia ruse.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Gazetarët në teren vlerësojnë se gati askund nuk është më i dukshëm dështimi i marrëveshjes së Gjenevës sa në rajonin e Donjeckut. Asnjë nga pikat e saj nuk është zbatuar ende, ndërsa tensionet dhe dhuna sa vijnë e rriten. Kronike shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë. Gati dy javë pas nënshkrimit të marrëveshjes së Gjenevës me qëllim të qetësimit të situatës në Ukrainë, në rajonin e Donjeckut nuk ka shenja të shtensionimit. Në fakt, më 28 prill, 10 militant pro-rus kanë sulmuar një grup të protestuesve ukrainas duke i rrahur brutalisht. Disa protestues janë rrëmbyer dhe rrahur në përpjekje për t'i detyruar ata që të pranojnë se i përkasin grupit nacionalist sektori i djathtë. Ky ka qenë një përshkallëzim i papar i dhunës në qytet që ka lënë tensione të larta. Një ditë më parë aktivistët pro-rus kanë uzurpuar ndërtesën e televizionit të qytetit. Në të njëjtën kohë asnjë ndërtesë vetme publike që ka qenë e uzurpuar kur është nënshkruar marrëveshja e Gjenevës nuk është dorëzuar. Madje janë uzurpuar edhe të tjera në pjesë të tjera të Donjeckut. Po ashtu nuk është dorëzuar asnjë armë dhe asnjë barikad nuk është hequr, ndërsa janë marrë pengje të reja.
Ka
rritje të madhe të agresionit ndaj mbështetësve të Ukrainës. Në dy ditë të fundit, 10 makina që kishin flamuj të Ukrainës ose simbolet të tjera janë thyer, përshkruan situatën gazetarja Radios Evropa e Lirë në Donjeck, Valeria Dubova. Por e tillë si ç'është, marrëveshja e Gjenevës ja ka lidhur duart qeverisë Ukrainës, duke u lënë autoriteteve atje mjete shumë të kufizuara për të marrë me militantët pro-rus, të cilët njerëzit vetëm se janë trimëruar me këto zhvillime. Gjithnjë më shumë po bëhet e qartë se ngjarjet në Donetsk dhe në lindje të Ukrainës janë duke u drejtuar nga jashtë. Dhuna e 28 prillit duket se është kryer nga njerëz që kanë ardhur në qytet me autobus dhe janë larguar menjëherë. Dhuna në rritje ka tronditur dhe revoltuar shumë banor të zakonshëm, të cilët janë të mendimit se aktivistët lokal kanë humbur kontrollin e lëvizjes proruse. Zyrtarët de facto lokal kanë kërkuar mbajtjen e një referendumi më 11 maj për të legitimizuar shpalljen e Republikës së Donetskut. Taktikat e militantëve prorus duket se kanë për qëllim zvaritjen e status quo-s deri në mbajtjen e votimeve. Data e referendumit, ndonse ende nuk është e qartë nëse autoritetet e veçshpallura do të mund ta organizojnë atë, është menjëherë pas 9 majit, ditës që shënon 69 vjetorin e fitorës në luftën e dytë botërore. Analistët vendas dhe vëzhguesit paralajmërojnë për mundësinë e provokimeve apo të dhunës gjatë kremtimit të ditës së fitores. Më 30 prill, zyrtarët Ukrainës të sigurisë kanë thënë se kanë kapur një numër njerëzish në zonën Mykolaiv, të cilët dyshohet se kanë planifikuar të bombardojnë ceremoninë e vënjes së kurorave më 9 maj. Në Donetsk, analistët po ashtu kanë paralajmëruar për sulme të mundshme ndaj veteranëve të luftës së dytë botërore. Kështu të nderuar dëgjues, kemi ardhur në fund të pjesës tematike, në vazhdim ju sillim bllokun e lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Gjyqtari i procedurës paraprake të gjykatës themelore në Prishtinë Vehbi Kashtanjeva ka vendosur që deputeti i Kuvendit të Kosovës nga radhët e Lidhjes Demokratike të Kosovës Nasir Osmani të lirohet. Ndaj tij është caktuar masa e lajmërimit në stacionin policor. Mbrojtësi i Osmanit, avokati Besnik Berisha, ka konfirmuar për Radio Evropa e Lirë se klienti i tij akuzohet për shpërdorim të pozitës zyrtare pasi që ka votuar në interes të lirimit të fabrikës Fani. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Chuck Hagel ka thënë sot se agresioni i Rusisë në Ukrainë paraqet një moment të rëndësishëm për NATO-n. Veprimet e Rusisë në Ukrainë kanë qartësuar rëndësinë e NATO-s, ka thënë Hagel gjatë një paraqitjeje në qendrën Wilson në Washington. Hagel ka bërë thirrje që të gjithë anëtarët e NATO-s të rishikojnë detyrimet e tyre financiare. Komisionari për zgjerim të Bashkimit Evropian Stefan Fülle ka thënë se BE-ja e ka nënvlerësuar Rusin duke mos e marrë seriozisht deklaratën e vitit 2005 të presidentit rus Vladimir Putin, i cili ka thënë se rënja e Bashkimit Sovjetik ka qenë katastrofa më e madhe e shekullit 20. Teksa ka folur në selinë radios Evropa e Lirë në Prag, Fülle ka thënë se aneksimi i Krimes nga ana e Rusisë dhe mbështetja për separatistët e armatosur në Ukrainën lindore tregojnë mos përfiljen e Rusisë për ta respektuar të drejtën ndërkombëtare, si dhe tregojnë qëndrimin e Putinit se e vetmja rregull është aty ku nuk ka rregull. Tensionet janë shtuar në gjithë Ukrainën lindore pas ofensivës ushtarake të nisur sot nga autoritetet e Kievit me qëllim të rimarrjes së qytetit Sloviansk. Të paktën 3 persona janë vrarë në betejën për të marrë nën kontroll këtë qytet. Në mesin e viktimave janë 2 pilotë të helikoptereve ukrainas, të cilët u qelluan nga forcat separatiste proruse. Shërbimi Ukrainas i Sigurimit Shtetror ka thënë se një pilot tjetër ukrainas është marrë rob nga separatistët. Autoritetet afgane dyshojnë për qindra të vdekur nga rrëshqitja e dheut që ka ndodhur në verilindje të Afganistanit. Rrëshqitja e dheut ka ngjarë sot në një lagje në verilindje të provincës Badakhshan. Guvernatori kësaj province ka bërë të ditur se më shumë se 2000 persona janë zhdukur nga shembja e dheut. Guvernatori ka njoftuar se ekipet e shpëtimit po punojnë, por sipas tij nuk kanë pajisje të mjaftueshme. Në shumë se 500 musliman kanë kryer namazin e xhumas në një hapësirë të hapur afër Ministrisë së Brendshme Çeke në Prag si shenjë proteste kundër bastisjeve policore që janë bërë javën e kaluar në ambientet të Fondacionit Islamik në Prag. Më 25 prill, policia Çeke i ka ndërprerë faljet e xhumas në dy objekte të Fondacionit në Prag, objekte të cilat përdoren edhe si xhami për muslimanët lokal. Policia më vonë ka shpjeguar se si rezultat i bastisjeve është arrestuar një person i dyshuar se po shpërndante libra që nxisnin racizëm, antisemitizëm dhe ksenofobi. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropailir.org. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra për edicionin e mbrëmjes. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një natë të qetë. Miru të gjofshim.